Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sähra. Lebap welaýatynyň Farab, Çärji we Däniw etraplarynda döwlete degişli çörek karhanalary öz işgärleriniň tas ählisini bir aylyk tölegsiz zähmet ruhsatyna uğratdy. Farabda un payoklaryny alyp bilmeýän raýatlaryň iýdi giderli eden talaplarından soň yerli häkimetler un paýlarynyň 3 aýyň dowamında paýlanjakdygyny wada berdi. Sewitin döwlet dukanlarynda un we çörek üpçünçiligi bilen bagly problemalar barada Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy habar berýär. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä şöhepde Farabyň, Çärjiň we Däniwiň döwlete degişli çörek karhanalarynyň her biri 50 töweregi işgäri tölegsiz zähmet ruhsatyna ýa berdi. Karhanalarda dine garawullar galdy. Önüm öndürjileriň ählisi tölegsi din jalşa iberildi deyip karhanalaryň biriniň işgäri anonimlik şertinde 21-nji ýanwarda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Onuň sözlerine görä karhanalaryň ýolbaşçylary bu çäreniň sebäplerini un ýetmezçiligi ýagny döwlet tarapyndan çyg malyň iberilmeýändigi bilen düşündirýärler. Ýöne habarçymyz bilen gürrüňdeş bolan işgärleriň ençemesi bu ädimiň sebäbiniň şöýlüň başyndan başlap döwlet dukanlaryna köçürüň bahasynyň bazarlardaky nyrhlar bilen deňleşmegi netijesinde ilat arasynda oňa bolan isleň epesli azalma bilen baglanyşyklydygyny aýdýar. Öň döwlet dukanlarynda satylýan bir buhankanyň bahasy 1 manat 50 tengede, şöýlüň başyndan başlap onuň bahasy 6 manat boldy. Häzir bazarlardaky buhankanyň bahasy hem 6 manat, ýöne ol ak una bişirilýär. Döwlet karhanalarynaky buhanka bolsa peshili una bişirilýär. Netijede adamlar bu hankany bazardan satın almağı makul hasaplayarlar deyip levaplı işher bellidi. Kerhana yolbaşçıları bu problemanı önümün hilini yokurlandırıp bazar talabına layık önüm öndürmek arkalı çözmeyin deregine işherleri tölüksü din calşa çıkarmak esasında çözmeye çalışyarlar deyip ol sözüne koştu. Adatlık baydılanlar var adı yurdun sövda ve daşar iktisadi araytnaşıkları ministerliğinin yerli edarası bilen havarlaşıp goşmaça maglumat ya komentari alıp bilmedi. Bu aralıkta habarçımız Farabın devlet dukanlarında un üpçünçlüğü ulen bağlı problemanın yiti bolmonda galyandığını habar veriyar. Onun sözlerine göre etrap yaşayıcılarının aglavası geçen yılın sonku ayları üçün un payoklarını henüz hem alıp bilmeyar. Bu yağda yerli ilatın her gün devlet dukanlarına katnap satıcılardan un paylarını talep edip iyidik derli davalaşmağına getirdi. Raitların iyidik derli eden talaplarından soň etrap sövda bölümünün resmileri raýatlara geçen ýyldan galan ähli payoklaryny tapyrlaýyn esasda 3 aýyň dowamında bölüp bermegi wada berdi. Şondan soň käbir raýatlar oktýabr aýy üçin 10 payoklaryny almagy başardy diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Ol 21-nji ýanwarda Irden etrabyň un dukanlaryna 50 tonna çemesi un getirilendigini we her bir adam üçin 3 kilogram un paýlanandygyny hem aýtdy. Bu unyň her bir kilogramy 1 manat bolup, ýylat un üçin 3 manat töledi. Ýöne adamlar onuň ýany bilen bahasy 20 manada barabar plastmassa bedräni hem satyn almaly boldular. Bedräniň bazar bahasy 10 manada deň diýip, yerli ýaşaýjy unyň hususiýetçilerdäki bahasynyň 12-15 manada da barabardygyny hem bellidi. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň soňky ýyllarda hasda ýetileşmeginiň, işsizligiň we bazarlardaky bahalaryň iýdigderli ýokurlanmagynyň fonunda ýylat arasynda döwletiň kesgitlenen bahadan satýan azyk önümlerine bolan talap artdy. Sonki 4 ýyla golaý wagtyň dowamında ýurt raýatlary un, çörek, duz ýaly önümlerden başga da ösümlik ýağyny, şekeri, ýumurtgany we towuk buudyny bazar bahasyndan ençeme etse arzan nyrhdan satyn alyp bilýärdiler. Ýöne sonki 1 ýyla golaý wagt bäri häkimetler ýylata subsidirlenen bahadan satylýan azyk önümleriniň möçürini we görnüşini iýdigderli çäklendirip gelýär. Bu çäklendirmeler şöýlüň ilkinji günlerinden başlap hasda güýçlendirildi. Şeýlede olaryň käbirinin bahalary bazar nyrhlary bilen deňleşdi. Häzirki wagtda Mary welaýatyndaky döwlet dukanlarynyň tas ählisinde çörek un satylmaýan mahaly türkmen paýtagtynda çörek satyn almak üçin nowatlar ýigiderli köpelýär. Soňky günlerde bu ýagdaýlara ýurt raýatlarynyň arasynda öz özünden döreýän nägilelikler hem artýar. 19-njy ýanwarda Marynyň garawy metrawynda ýerleşýän Agaltyn Daýhan birleşiginiň ýaşaýjylary 23-nji dukanyň öňüne ýygnandylar we 10 payının satılmasını talep ettiler. Yönü onların talepleri 10 yıl netice tapmadı. 10. yanvarda Faraptak Havarçımız 2022 yılın 1. yanvarından başlap etrafın devlet dükkanlarında ozol 1 litre 3 manat olan palta yağının bahatının 24 manat bolunduğunu haber verdi. Şundan son 200 kolay Faraplı muğanaya yelelik bildirme için itiraf hakimliğinin önünde yığınındı. Polise bu yere üyüşen adamları gozolun etmekte ayıplap atıp öldürmek bilen hayvat attı. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişlerleri ne un, çörek yetmezçiliği ne de subsidilerinin adık önümlerinin muktarının çeklendirilmeyi ya da onların bahasının bağdar nırhları bilen denleşmeyi var adı çıkış ediyerek.